From the conference center at Temple
Square. Sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Kini ang sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-186 nga tinuig nga kinatibuk ang komprensya sa ang simbahanan ni Jesucristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Uban sa mga speakers ang gipili gikan sa mga general authorities o kinatibuk ang opisyales sa simbahan. Ang musika alang nini nga sesyon idalit sa choir sa mga misyonaryo gikan sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Kini nga sibya idalit si isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, pag-transcription o laing paggamit nini nga programa nga wala yung tinulat nga pagtugot gidili. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan, mao'y mukundak niini nga sesyon.
Oh, dear brothers and sisters, we
welcome. Mahal nga kaigsoonan, mahal nga higala, gi-welcome na mo kamo ning session sa Sabado sa ika-186 nga semi-annual nga kinatibuk-ang komperensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Si President Thomas S. Monson, kinsa na dumala sa komperensya, mihangyo nga mukanda ko ning session. Ipabot na mo among pagtimbaya sa tanan nga mitambong o misalmot diha sa ilang stake o sa laing paagi. Ang musika nining sesyon idalit sa choir sa mga misyonaryo gikan sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Ubo sa direksyon ni Ryan Agate o ni Elmo Keck, uba ni Linda Margets o Bonnie Goodlive sa organ. Ang choir mabukas nining meeting pinagi sa pagkanta sa Joseph Smith's First Prayer. Ang pambukas nga pag-ampo ihatag dayo ni Elder Daniel L. Johnson sa 70. Si Presidente Henry B. Eyring sa unang magtatambag sa unang kapanguluhan mo presenta dayon sa General Officers o mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo nga pagboto.
Music ringing through the grove, when within Our Heavenly Father, we humbly bow our heads to you this afternoon as we are gathered together in this conference center and throughout the world to be taught by thy servants.
We are grateful to be nagpasalamat kami presided over by President Thomas S. Monson. Nga ipanguluhan kami ni President Thomas S. Monson nga imunta sa panalanginan og tagakusog. Aman nga mga giandam nga mga o kami nagampo nga ang balaan ng Espiritu mahalaw alang kanamo ang mga pagbate o mga nagipandam nagampo namo nga ang kadungog din nga pagampo pahimangnuan nga matudloan sa taksa-taksa ka mga kinanglan nga ang takin nga konferensya magkatag determination nga makahimo og makausaban sa ning kinabuhi among gi padayag ang imong gugma sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, si President Monson, may dapit na ako sa pagpresentar sa mga pangalan sa General Officers o mga Area 70 alang sa inyong pagpaluyo nga boto. Gisugyot nga itong paluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta manalagna o tigpadayag o presidente sa ang simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan o si Dieter Friedrich Ockdorp isip kaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon, ipakita kini. Katong supak, kung aduna, mahimong mo pakita nina. Gisugyot nga atong paluyuhan, si Russell Marion Nelson, isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles, o ang musunod isip mga sakop niya ng quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hills, Jeffrey R. Holland, David E. Bidnar, Quentin L. Cook, R. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald E. Rusban, Gary Stevenson, og Dale G. Renlund. Katong oyon, palihog ipakita kini. Si bisan kinsa ang musupak, mahimong ipakita niini. Gisugyot nga itong paluyuhan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang tanang oyon palihog ipakita kini. Ang dili oyon kunaduna sa samang paagi. Gisugyot nga itong i-release uban sa pasalamat sa ilang maayong pagservisyo sila si Elders Daniel L. Johnson, Jairo Masagardi, Kent F. Richards, o Francisco J. Vinyas. Isip mga General Authority 70 ang muhatag nila o emeritus status. Gihinumduman nato ang pagservisyo ni Elder Pierre G. Mom. Kinsa namatay ni atong Hulyo 26, 2016. Atong ipadayag ng atong gugma o kinasingkasing nga pahasubo ngadto ni Sister Mom o sa ilang mga anak o mga apo. Katong buot nga mo-appeal na mo sa pagpasalamat nining mga kaigsuunan sa ilang maayo kayo nga servisyo, palihog, ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan si Alan R. Walker, isip Osaka Area 70. Katong kinsa mo-appeal na mo sa pagpadayag o pasalamat nga ito ni Brother Walker sa ilang servisyo, palihog, ipakita kini. Gisugyot nga atong paluyuhan ang musunod, isip mga Area 70. Bano K. Hiranan Dani o Sandino Roman. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Katong sopa kon aduna. Gisugyot nga atong paluyuhan ng ubang mga General Authority, mga Area 70, o kinatibok ang mga kapunguluhan sa auxiliary, ingon nga naglangkob karon. Ang tanang uyon, palihog ipakita kini. Ang dili uyon kon aduna sa samang paagi. President Monson, ang pagbutar na record. Gimbitar namo katong misupak sa bisan haen ng sugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake. Mga kaigsoonan, salamat sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo o mga pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan.
Thank you, President Iring. Thank you, brothers and sisters. The choir,
ang choir mokanta karon sa giuluhan baptism. Human sa pagkanta, maminaw kita ni Elders Quentin L. Cook o Gary E. Stevenson sa quorum sa 92 ka mga apostoles.
Eternal life is the greatest.
Ang kinabuhing dayon mao ang labing mahinungdanon sa tanang gasa sa Dios ug nahatag na ato magsunod sa mga sugo sa Dios ug mulawatay hangtod sa katapusan. Sa laing bahin ang kinabuhing dayon uban sa atong langitong Amahan ihikaw ni atong kinsa dili nga mga maisog dahil sa pagpamatuod ni Jesus. Adunay gid ganon ang mga babag sa atong kaisog nga makapugong nato sa pagkabugot sa tumong sa kinabuhing dayon. Ang mga babag mahimong magkalain-lain tugutoy sa paghulagway. Daghang katuigan ang milabay ang akong Amahan nagtukod og usa ka gamay nga payag sa usa ka bahin sa yuta din siya nagdako. Ang talanawan sa palibot talagsaon kaayo. Dihang nabumbungan na ang payag may bisita ko. Nasurprise ako ng ang bintana direktang nagatubang sa poste sa kuryente nga duol ra gikan sa balay. Para nako usa ka kadto kababag sa maanindot kaayong talan-aon. Mingon ko pa nganong gitugutan nimo sila nga magbutang og poste direktang nagatubang sa imong pananaw gikan sa bintana. Ang akong Amahan praktikal kaayo og kalma nga tawo. Mitubag siya inubanan sa emosyon. Quentin, kanang poste mo ay kinanindutan nga butang para nako dinhi sa ransuhan. Dayon may rason siya kung ngano. Kung magtanaw ko sa poste, makaamgo ko nga dili sama sa panahon sa nagdako pa ko dinhi, dili na ko kinanglan magsagob kinintiner nga tubig gikan sa tubo hangtod sa balay para magamit sa pagluto, panghugas sa kamot o pagkaligo. Dili na ko magsuga o kandila o lamparilya sa gabi aron makabasa. Gusto na ko makita ka ng poste sa tunga-tunga sa bintana. Ang akong amahan doon ay lahi nga panlanta sa poste kaysa ako ah. Para niya ka na nga poste nagrepresentar sa malambuan nga kinabuhi. Apan para na ako sa kinikababag sa manindot kayong talanaon dakog bili sa akong papa, ang kuryente, suga o kalimpyo kaayo, manindot nga talanaon. Dali na akong maamguhan nga samtang ang puste o sa kababag para nako, kini doon ay praktikal makahulugang simbolo para sa akong amahan. Ang babag mao ang usa ka sagabal sa pagtuo o pagsabot, o usa ka alis sa pag-uswag. Ang mapandol sa espirituhanon nga paagi mao ang pagkasala o pagkabadlungon. Ang usa ka babag mahimong bisan unsang butang nga makabalda ka nato sa pagkabuot sa matarong nga mga tumong. Dili kita makatugot nga ang atong mga pagpamatuod sa amahan ug sa anak, mahimong libugon o komplikahon sa mga babag. Dili kita magpadala niya ng laang. Ang atong mga pagpamatuod kanila kinahanglan nga magpabilin nga lunsay ug yano sama sa yano nga depensa sa akong amahan sa poste sa kuryente sa ransuhan, diin siya nagdako. Unsang pipila ka mga babag nga mulibog komplikar sa atong lunsay ug yano nga pagpamatuod sa amahan ug anak, ug pugngan kita sa pagkamaisugo ni anang pagpamatuod. Usa ka babag mo ang pilosopiya sa tao. Misali kita sa kaibalo sa bisan unsang butang ug mitong ang himaya sa Dios mao ang salabutan. Apan nasayod usab kita nga piniling nga paagi sa kaaway mao ang pagpahilayo sa katawhan gikan sa Dios. Og mahimo nilang magpandol pinagi sa paghatag gibugaton sa mga pilosopiya sa tao kaysa manluluwas og sa iyang mga pagtulon-an. Si Apostol Pablo ang sigurado nga saksi ni Hesus Kristo tungod sa miragroso og makapausab sa kinabuhi nga kasinatian sa manluluwas. Ang lahi nga kaagi ni Pablo miandam kaniya sa hasol ngadto sa katawhan sa dagang kultura. Nagustuhan niya ang yanong kaprangka sa mga taga-Thessalonica o ang malumong pagbati sa mga taga-Pilipos. Yang suta nga mas lisod ang pag-asoy nga ito sa maalam ang makalibutanon ng mga Greek. Sa Mars Hill sa atin, misulay siya sa pilosopikanon nga paaging o gisalikway. Sa mga taga-Corinto, determinado siya nga itudlo sa kayano ang doktrina ni Kristo nga gilansang. Sa paggamit sa kaugaling mga pulong ni Apostol Pablo, ug ang akong pagsulti, ug ang akong pagwali, dili pinaagi sa makabibihag nga kaigmat sa mga pulong, kundi dili pinaagi sa pagpadayag sa Espiritu ug sa gahom. Aron ang inyong pagtuo magasuka dili diha sa kaalam sa mga tao, kundi dili diha sa gahom sa Dios. Pipila sa labing manindot ka istorya sa kasulatan bahin sa manluluwas ug sa iyang misyon na hatag diha sa unang mga taga-Korinto, usa ka kapitulo 15, nakadawat og tibok nga kalibutan nga pagtagad pinaagi sa mga pasundayag ni George Frederick Handel sa Messiah. Gilangkuban kini sa tulong kibon nga doktrina, may tungod sa manluluwas. Sa ikatulong nga bahin sa Messiah, misunod dayon ang Alleluia Chorus. Padaganan sa mga kasulatan nga gigamit gikan sa unang mga taga-Korinto 15, sa pipila ni ining mga bersikulo, si Pablo nindot kayong may ulagway sa pipila sa mabuhat sa manluluwas. Tungod kay karon si Kristo, gibanhaw gikan sa mga patay, ang nahaunang gibanhaw sa mga nangamatay. Kay maingon nga pinaagi sa usa ka tawo miabot ang kamatayon, pinaagi usab sa usa ka tawo na iabot ang pagkabanhaw sa mga patay. Kay maingon nga diha kang Adan ang tanan ng nangamatay, maingon man usab diha kang Kristo ang tanan ng mga buhi. O kamatayon hain ang imong ikot, o kamatayon hain ang imong pagkamadaugon. Apan salamat sa Dios kinsa mao naghatag sa kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. Nasayod kita nga tipik sa rason nga nahitabo ang apostasiya tungod sa pilosopiya sa tao nga gipatigbabaw kaysa sa karang doktrina ni Kristo. Imbis sa kayano sa mensahe sa manluluwas, dagang yano og bililon nga mga kamatuoran ang nausabon na wala. Sa pagkatinuod ang pagkakristiyano gidawat sa pipila ka mga pilosopikanong mga tradisyon sa Greek. Ang pagkakristiyano mas mahimong inilang kultura nga ilang nakita. Ang historian si William Durant misulat, ang pagkakristiyano wala may wagtang sa paganismo. Kini pahiangay ni ang kultura sa Greek nakahanaw apan nabago ni atong pahiangay ni sa kasaysayan og sa atong panahon karon pipila sa mga tao sa likway sa ebanghelyo ni Hesus Kristo tungod sa ilang panlantaw nga kini wala igong kahibalo. Sa pagsugod sa pagpayuli, daghang miangko ng nagsunod sa mga pagtulunan sa manluluwas. Mga nasod may konsiderar sa ilang kaugalingon ng Kristiyanong nasod Apan bisan kaniadto adunay panagna sa usa ka mas lisod nga higayon sa atong panahon. Si Heber C. Kimball na usa sa original nga sakop sa napulog duha ka mga apostolos ni dispensasyon ug unang magtatambag ni Presidente Brigham Young. Ipasidaan siya, ang panahon nagsingabot kung kita pagalibugon ni ini karon sa malinawon nga walog hangtod sa kinilisod nga mailan kung kinsa ang mga santos, kung kinsa ang mga kaaway batok sa katawan sa Diyos. Mauna ka na ang panahon nga ilain ang matarong gikan sa daot tungod kay dunay kausaban sa panahon o daghan ang madala. Siya mitapos ang pagsulay mo abot. Sa atong panahon, ang impluensya sa pagkakristyano kadagang nasod, lakip sa Estados Unidos, dako kayo ang pagkaukunod. Walay reliyoso nga pagtuo, walay pagbating nga pagkamay tulubagon sa Diyos. Mao nga lisod sa pag-establisar o meeting nga gidawat sa kadaghanan sa mga tao. Mga pilosopiya nga sa kasagaran nagsumpaki sa usag-usa. So walay palad kini na itabo sa pipila sa mga miyembro sa simbahan. Kinsa na ilayo sa nahibaloan nilang matarong o naimpluensyahan sa bisan unsa na lang niyan ang panahon na kadaghanan klaro nga dili na matarong. Agi og pagpadayon sa panagna ni Heber C. Kimball, si Elder Neil E. Maxwell, mingon niya itong 1982, daghang pag-ayag ang mahitabo tungod sa wala may inulsuling ang mga gawi. Ang pipila mo undang imbis mo luhautay hangtod sa katapusan. Ang pipila malingla sa mga mitalikod sa kamatuoran. Ingon man, ang uban masilo. Tungod kay adunay mga tukmang babag sa matag dispensasyon. Laing babag mao ang pagdumili sa pagtanaw kung unsa gayud ang sala. O sa salahi o makapasamok sa atong panahon, mao ang daghang tao ang nalambigit sa makasasala nga buhat apan magdumili sa pagkonsidera nini nga mga makasasala. Wala sila mga pagbasol o kaandam sa pagdawat sa ilang mga binuhatan isip sayop sa moral nga paagi. Kanay pipila mangangkon sa pagtuo sa amahan o sa anak, sayop kaayong magtuo ngang usa ka may gugmang amahan sa langit, wala ipahamtang ng mga sangputanan sa binuhatan nga sukway sa iyang mga sugo. Maukini ang klarong gituuhan ni Kuryanto ng anak ng lalaki na alma sa basaw ni Mormon. Nalambigit siya sa bugat nga immoral nga buhat gitambagan ni Alma. Napanalanginan kita nga talagsaong propetang Alma, kinsa personal nga nakasinad sa kinatingitan nga bahin sa kahiladman o ang katingalahan nga kayag na narecord sa mga instruction nga iyang nahatag sa ika-39 nga kapitulo sa Alma. Atong mabasa kung giunsa niya pagtambag kining anak nga lalaki pinaagi sa proseso sa pag-inulsol o inyag ipasabot kung sa unsang paagi nga si Kristo may aniyaron pagtangtang sa mga sala. Siya may himo nga maghinolso sa kapanginanglan walay mahugang abutang na makapanunod sa gingarayan sa Diyos. Ang Alma 42 naglangkop sa pipila kalabing nindot ug mitabang si Alma ni Kuryanto nga makasabot nga makiangayon nga ang makasasala kinangla itugya nga to sa usa ka kaimtang sa pagkauyamot. Apan siya may painomdom nga sugod sa sinugdanan uban ni Adan ang maluluyon nga Diyos mihatag ug usa ka higayon sa paghinolsol. Tungod kay kung walay paginulsol, ang mahinungdanong laraw sa kaluwasan, mahimo niya ang makawang. Establisar usab ni Adam, Alma nga, ang plano sa Diyos mao ang usa ka laraw sa kalipay. Ang mga pagtulunan ni Alma mao ang labing mapuslan, kay tanawa ang kaangayan mo patuman sa tanan niyang gipangayo. Ug usab ang kaluoy mo ang kun sa tanan, diin iyang kaugalingon. Ug sa ingon, walay lain kundili ang tinuod nga mahinulsol mao ang maluwas. Nasabtan kung unsa gayud kini, ang may mayaong panalangin sa paghinulsol ug kamas sulundon sa pagtulunan sa manluluwas. Importante kay ang ayan kini nga klaruhon nga samtang si Alma nagtudlo ni Kuryanton bahin sa samputanan sa malapason nga pagpili ug kulang sa paghinulsol, kini kanunang ipamahayag sa dili madugay ang tanan magatubang sa mga samputanan sa ilang desisyon. Ang nindot kayo ang celestial nga panalangin sa pagula sa manluluwas mao nga ang pinaagi sa paghinulsol ang pagkamasasala mapapas. Uman sa paghinolsol ni Kuryanton, si Alma mitapos, dili mo tugot niini nga mga butang nga muhasol pa kanimo, ug imuang ang imong mga sala musamo kanimo. Uban ni ana nga pagbasol diin mo dala kanimo ngadto sa paghinolsol. Pagtanaw lapas sa tumong o sa kababag. Si Propeta Jacob mipasabot ngadto sa karaang Hudyo isip usa ka tikig ug liog nga mga katawhan kinsa mibiay-biay sa kayano mipatay sa mga propeta ug nangita niya ang mga butang nga sila dili makasabot. Busa tungod sa ilang pagkabuta, diin nga pagkabuta, midangat pinaagi sa pagtanaw lapas sa tumong, sila kinanglan gayud nga mapukan. Samtang na doon ay daghang ihimplo sa pagtanaw, lapas sa tumong, o sa klaro kayo sa atong panahon, mo ang pagkapanatiko. Pagkapanatiko sa mga halyo, mo ang pagpataas sa bisan unsang baruganan nga labaw sa uban nga sama. Kaimportante nga baruganan o magtuo nga lapas o musukway sa pagtulunan sa mga leader sa simbahan. Pananglitan, doon ay tao nga pasiugda o pagdugang, kausaban, o sa nagunang impasis sa usa ka bahin sa pulong sa kaalam, ang uban mahalon nga pagpangandam alang sa pagtapos sa kalibutan. Sa duha ka pananglitan, ang uban giawag sa pagdawat o pribadong paghubad. Kung atong himuon ang usa ka balaod sa panglawas o bisan unsa nga baruganan ngadto sa pagkapanatiko, kita nagtanaw lapas sa tumong. Sa paghisgot o importanteng doktrina, ang Ginoo na mahayag, kinsa kadto nga nagpahayag o kapin o kulang kay niini, ang mao dili sakop kanako. Kung kita may pasaka sa bisan unsang baruganan sa paagi nga makapaminos sa atong kamasaligon sa ubang importanteng baruganan o magtuo sa sukway o kapin sa pagtulon-an sa mga leader sa simbahan, kita nagtanaw lapas sa tumong. Agi og dugang pipila sa membro mapasaka sa hinungdan kadaghanan maayo ngadto sa pinakalabaw nga kahimtang sa sukaranang ng doktrina sa ebanghelyo. Ilang pulihan ang ilang pagtuo ngadto sa kausa isip ilang pasalig ug ipaubos ang ilang pasalig ngadto sa malunluwas ug sa iyang mga pagtulunan sa ikaduha nga posisyon. Kung kita mapasaka sa bisan unsang butang sa atong debosyon sa manluluwas, kung ang atong binuhatan mo ila kaniya sama lang sa laing magtutudlo o dili ang balaan ng anak sa Diyos, nan kita mitanaw lapa sa tumong. Si Jesu Kristo mao ang tumong. Ay, kasitintasas ka seksyon sa doktrina o mga pakiksaan, may klaro niining ang mga maisog diha sa pagpamatuo ni Jesus, mo ang yano may inungdanon nga pagsulay ni atong makapanunod sa panalangin sa celestial gingarian o kadtong mas ubos sa terrestrial gingarian. Aron mahimong maisog kita, kinahanglan nang mag-focus sa gahom ni Jesu Kristo o sa iyang maulaon nga sakripisyo sa pagbuntog sa kamatayon o pinaagi sa paghinulsol, aron malimpyo kita gikan sa sala o musunod sa doktrina ni Kristo na kinahanglan sab kita sa kahayag o kahibalo sa kinabuhi sa manluluwas o sa pagtulunan nga magiya nato sa dalan sa pagkiksaad takip sa mga ordinansa sa templo. Kita kinanglan makanunayon kang Kristo, magbusog sa iyang pulong o mulahutay sa katapusan. Kung kita magmaisugod sa pagpamatuod kang Hesus, kinanglan ilikay nato ang bibababag nga mulaang o mubabag sa pag-uswag sa daghang dunggano lalaki o babay. Atong siguroon nga kanunay manaa sa iyang pagservisyo. Samtang mangita sa kaibalo, kinanglan kita maglikay sa filosofiya sa mga tao nga makapanunod sa atong pagsalig sa manluluwas. Kinanglan atong tanawon noon sa gayod ng sala o dawaton ng pag-ula sa manluluwas pinaagi sa paghinulsol. Kinanglan likayan niya nato pagtanaw lapas sa tumong mag-focus ni Jesu Kristo ang atong manluluwas o manunubos o musunod sa iyong mga doktrina. Ang akong amahan nakita ang posti isip tinubdan sa kuryente, suga o dagang, tubig alang sa pagluto, paglimpyo, makadto ang nakatabang sa paglambo sa iyong kinabuhi. Usa ka tagsulat misugyot nga ang babag mahimong tikangan ng bato ngadto sa usa ka halangdong kinaya sa langit. Alang nato ang magmaisugon sa atong pagmamantuod ni Kristo ni Jesus mga tikangan ng bato sa pagqualify alang sa kaluoy sa manluluwas ug sa celestial nga gingharian. Si Jesus Kristo lang ang pangalan nga gihatag ubos sa langit di ng tao maluwas. Ako mapantuod sa akong sigurado nga pagsaksi sa iyang kabalaan ug sa iyang balaanon nga katungdanan sa plano sa amahan sa pangalan ni Jesus Kristo. Amen.
In my mind, I imagine you of the.
Sa akong pangisip, nagunahon ako kaninyo ang bagong henerasyon nga nagtanaw og naminaw niini nga sesyon sa konferensya sa kadapit sa kalibutan. Gusto ko mapakigbahin sa tinuod nga istorya kaninyo usa ka istorya nga mahimong usa ka himplo sa eleksyon. Mapakita kini kaninyo ang saon sa pagpaduol ngadto sa Ginoo sa pagkuha sa mas dagko nga gahom sa pagbatok sa tentasyon. Istorya kini sa usa ka batan-ong babae nga nagpuyo sa New York kinsa sa wala pa ang 3 anyos nawadan sa iyang amahan sa diyang barko na lunod diha sa dakong lanaw. Siya ang iyang inahan, magulang nga lalaki ug may bisong babae, mibalhin ngadto sa bagong syudad aron mapuyo sa iyang tiya ug tiyo. Usa ka adlaw human ni ato miabot ang pamilya.
Ang misyoneryo ang masakop sa mga bagong giorganisahan nga relihiyon, miabot sa ilang dapit uban sa mayaong balita sa pagpahiuli sa Ebanghelyo. Misigulan sila og talagsaong istorya kabahin sa anghel nga mitugyan og usa ka karaang record ngadto sa kabataanong lalaki ginganlan og Joseph Smith, usa ka record nga gihubad pinagi sa gawom sa Dios. Duha sa mga bisita, si Oliver Cuthery ug John Whitmer, tinuod nga nakikita og kaugalingon nilang mga mata sa kinulit nga mitar sa pinanga karang record. Ug si Whitmer misaksi naggunit siya nga palit nga bulawan sa iyang kaugalingong mga kamot. Kini nga record baguhay lang nga gimantala og gidala ni Brother Whitmer basahon uban niya. Siyempre ang ngalan sa basahon mao ang Basahon ni Mormon. Diyang 12 anyos nga si Mary nakadungog sa missionary na mulong kabayan sa basahon, aduna siya espesyal nga pagbati niya ng bakasang kasi. Bisan tinuod daghang mapahina sa basahon, nga nangandoy si Mary nga mabasa nini. Sa pagbiyan ni Brother Whitmer, mihitek siya og bililhing kopya sa basahon ngadto ni Brother Isaac Morley. Kinsa higala sa Yohan ni Mary ug usa ka lokal na leader sa bagong simbahan. Si Mary sa wala madugay ma-record. Miato ko sa balay ni Brother Molly ug mihangyo nga mutanaw sa basahon, iya kini gibutang sa kamot ug samtang nagtanaw ko ni mibati kog dakong tingo sa pagbasa ni nga wala ko makapugong ug muhangyo kaniya nga tugatan ko nga hulaman ako ang basahon. Siya mingon halos wala siya panahon mo basa mismo. Ug sa kapitulo nini ug pipila ka mga kaigsoon na nakakita nini apan mihangyo kog maayo nga katapusan mingon siya. Dai kung iuli kini mo basahon wala pay pamahaw ug masa buntag mahimo nimo kining dadon. Midagan si Mary Pauli, ug giganahan kaayo sa basahon nga nagpulaw siya hapit tibok gabi sa pagbasa niini. Pagkasunubuntag sa pag-uli niya sa basahon, si Brother Morley mingon, tingali wala kayo ko'y nabasa niini. Ug nagtuko nga wala kay masulti bisan sa kapulong ni kanako. Mibarog si Mary ug gisulti gikan sa panumdaman ang unang bersikulo sa basahon ni Mormon. Gisultihan dayon siya sa istorya ni Propita Nephi. Si Mary masulat sa wala madugay. Mitanaw siya na kong narsurprise og mingon dahi dadang kining libro nga ubasaha kino makapabot ako. Human sa mga panahon natiwas si Mary pagbasa sa basahon og siya ang unang taong sa ilang lungsod nga nakabasa sa tibuok basahon. Nasayod siya nga tinuod kini og gikan kini sa langit nung amahan. Sa iyang pagtanaw sa basahon, siya nagtanaw sa Ginoo. Paglabay sa usa ka bulan, usa ka espesyal na bisita ang miabot sa iyang balay. Mao kani ang gisulat ni Mary kabahin sa iyang kamalintang nga panagtagpo niya ng adlaw. Dihang si Joseph Smith nakikita kanako madasigon siyang mituto kanako. Human sa pipila ka gutlo siya mihatag kanako og talagsaong panalangin ug giregalo kanako ang basahon. Ug mingon nga muhatag siya og lain kopya ni Brother Morley. Kaming tanan mubati nga siya usa ka tawo sa Dios kay siya mo namulong nga may gahom ug isip usa nga dunay awtoridad. Kining batanong babae si Mary Elizabeth Rollins nakakita og daghan pang mga milagro sa iyang kinaboy ug kanunay nagbaton sa iyang pagpamatuod sa basahon ni Mormon. Kini nga istorya aduna espesyal nga kahulugan kanako tungod kay igsuon siya sa lulo sa akong papa pinaagi sa ehemplo ni Mary laki mamabang mga kasanitan sa akong kinaboy. Akong nakatunan nga bisa ng batang himong magtinguha nga makadawat og personal nga pagpamatuod sa basahon ni Mormon. Adunay personal nga leksyon alang kaninyo diya sa istorya ni Mary. Matag usa kaninyo batanong lalaki, mga bata makabaton sa samang pagbati sa nangkon. Kumubasa ka mo sa basahon ni Mormon, magampo, ba sa tinguha og masayod kung tinuod kini madawat usab ninyo sa mga impresyon diya sa inyong kasing-kasing nga dawat ni Mary. Makita usab ninyo ang samang mubarog ug mapamatuod ka mo sa basahon ni Mormon. Mabati ninyo ang samang espiritu nga mukumpirma sa kamatuon ninyo. Ang Espiritu Santo mamulong nga na kaninyo sa inyong kasing-kasing. Mabati usab ninyo kining samang sa espiritu magkumpirma kung madungog ninyo ang ubang mapagbahin sa ilang pagmatuon sa basahon ni Mormon. Matagusa ni ining espirituhanong masaksi mo resulta sa basahon ni Mormon nga mahimong sukaranan sa inyong pagpamatuod. Tugoti ko sa pagpasabot. Si Propita Joseph Smith, mihubat sa basahon ni Mormon, pinaagi sa gahom sa Dios, mihulagway sa basahon ni Mormon nga labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta ug ang sukaranan sa atong tinuuhan. Sukad sa unang pag-imprinta sa basahon ni Mormon sa 1830, sobra 174 ka milyon ka mga kopya ang namantala sa Sinto Jis kalain-laing mga pinulungan. Nagpakita nga ang basahon ni Mormon, mao gihapon ang sukaranan sa atong relihiyon. Apanong sa ipasabot ni inis alang sa matagos sa kanad niyo? Sa arkitektur ng mga pulong, ang sukaranan nga bato mao'y labing importanteng elemento sa gipaarko nga ganha-ganhan. Mao kinang purma og bangil nga bato sa pinakasintro sa kinatang punto sa arko. Kini ang labing importante nga bato, tungod kay nagbangil kini sa matag kilid sa arko, nagpugong sa pagkahugno. Ug mao kini ang elemento sa estruktura nga nakasiguro sa ganghaan, wagianan sa ubos nga maagihan. Sa mga pulong sa Ebanghelyo, usa kini kagasa sa panalangin sa Ginoo nga ang sukaranan sa atong relihiyon usa ka butang nga makikap ug magunitan sama sa basahon ni Mormon ug nga inyo kini makuptan ug mabasa. Makita ba ninyo ang basahon ni Mormon isip inyong sukaranan, inyong espirituhanong sentro sa kaligun? Si Presidente Ezra Taft Benson may pasabot ni atong mga pagtulon ay Joseph Smith. Mingon siya, adunay tulo ka mga pamaagi din ang basaw ni Mormon, mao ang sukaranan bato ang tinuhuan, kini ang mga sukaranan bato sa atong pagsaksi ni Kristo, kini ang mga sukaranan bato sa atong doktrina, kini ang mga sukaranan bato sa atong pagmaton. Si Presidente Benson, dugang nga mitulo, ang basaw ni Mormon nagtulo ka nato sa kamaturan o napamatur kang Kristo. Apan adunay mga butang nga mas labaw pa. Adunay gahom sa basahon nga magsugod sa pagpadagayday sa inyong makinabuhi sa gayon nga sugda ninyo kinintunaray pagtuon sa basahon. Makaplagan ninyo og mas dako nga gahom ang pagkibatok sa pagsulat. Makaplagan ninyo ang gahom sa pagpabilin sa higpit og pigot nga dalan. Sa akong sitwasyon, ang basahon ni Mormon mahimong sukaran sa akong pagmatod sulod sa katuigan ug pinagi sa daghang makasinatian. Usa ka gamhanan ang kasinatian sa paghunaw na akong pagpamatuod, mahitabo samtang usa ko kabatanong missionary nga nagserbisyo sa una na kong area, Kumamoto, Japan. Ang akong kauban ug anak proselyte sa nagkabalayan, nahimamat na ko ang usa ka lula nga mabinati ug madapit ka na pagsulod sa iyang balay, nga gitawag og ginkan sa hapon. Mitanyag siya kanamo ug mabugnaw nga mainom-mainit niya nang mainit nga adlaw dilak nakadugay sa Japan. Ang bago na kong nahuman ug basa sa basaw ni Mormon ug nagampo aron masayod uban sa kasiguruhan nga kini tinuod. Tunod sa akong bago sa Japan, dili ko maayong masulti og hinapon. Gani nagtuo ko nga wala kayo na sabten kini nga babae sa akong gipanulti. Misugod ko pagtudlo kaniya kabahin sa basaw ni Mormon. Naghulagway giun sa pagdawat ni Joseph Smith, gikan sa usa ka anghel ang usa ka karaang record nga gikulit sa mga palid ug giun sa kini paghubad pinagi sa gahom sa Dios. Samtang mihatag ko kaniya sa akong pagmamatud nga ang basaw ni Mormon mao ang pulong sa Dios o ang laing nga tugon ni Hesus Kristo. Nakaduwat ko og labing kusog nga impresyon, inubanan sa usa ka mainit nga pagbati sa kaupayan o kalinaw sulod sa akong dughan. Ngahong gihulagway sa kasulatan ng mga imong dughan naginit diha sa kasulod kanimo. Kini nga pagbati, may pamatuod ka na ko usa ka kusganong pagi nga basahon ni Mormon. Tinuod nga pulong nga Diyos, niya na higayon na kusog kayo ang mas, akong mga mata. Wala dayon ako malimtik na espesyal na pagbati niya ng adlaw. Ang matago sa kaninyo, makadawat usab og sa personal nga saksi ni ini nga basahon. Nakaambo ba kamo nga ang basahon ni Mormon gisulat alang kaninyo og sa inyong panahon? Kini nga basahon may usa ka panalangin na puyo sa unsay atong gitawag nga dispensation sa kaingpitan sa panahon. Bisan og ang usa panahon ni basahon ni Mormon gisulat kini na si karaan sa mga sunod mga kadaghanan, mga propeta, silang mga tao sa ilang panahon wala makaangkon sa benepisyo nga makaupot sa tibok basahon. Karon dali na lang kaayo ninyong makabot ang sagradong record nga gibahandi, gihangop o gipreserve sa mga propeta, mga pari o mga hari. Aduna kamo'y benepisyo nga makupta ng inyong mga, sa inyong mga kamot ang kumplito nga basahon ni Mormon. Sa mga paimtirisap nga pagi, usa sa kapropeta sa basahon ni Mormon, si Moroni, ay nakikita sa atong panahon, inyong panahon. Nakikita pagani siya kaninyo sa pananawon. Gatusan katuigang milabay, si Romay Misulti, tanawa ang Ginoo na kapakita kanyang arikan akong mahinundanon o kaybulang ng mga butang mahitungod niya ng adlaw sa panahon na kining nga butang nagpasabot sa basaw ni Mormon, muabot niya kaninyo. Tanawa ako namulungan na kaninyo ingon o kamuan niya o gani kamu wala apan tanawa si Jesus Kristo may pakita kaninyo nga rika na ako o ako nasayod sa inyong binuhatan. Aron sa pagtabang sa basaw ni Mormon nga mahimong sukaran sa inyong pagmamatud, muhati ko kanyo ko sa kahagit. Bago lang akong nasayran nga sa daghang kabatanon kasagaran mo gahin sa 7 ka oras kada adlaw magtanaw sa TV, computer o smartphone. Sa pag-unaw na nini, muhimo ba kamo gamay nga kausaban? Ilisan ba ninyo ang pipila kinadlaw sa panahon sa pagtanaw sa TV, ilang social media, internet, pagduda o television sa pagbasa sa basaw ni Mormon? Kung sakto ang mga pagtuon sa akong gihisgutan, dali ra kamo makita og oras alang sa inadlaw nga pagtuon sa basaw ni Mormon. Bisan og 10 minutos matag adlaw. Ug makatuon kamo sa paagi nga makahimo kamong malingaw niini ug makasabot niini nga inyong device o sa basaw mismo. Si Presidente Nelson hindi nabugaton katungdanan sa nga lain o lami nga dali pagtulon aron mamandayon. Alang sa gagmay mga bata, mahimo kamong mubasa nini uban sa ginikanan, apuhan o minahal. Kunang usa ka kapitulo, bersikulo, bahin, mahimong lisod nga mawala na ang inyong kadasig sa pagbasa, padayon nga to sa sunod o sa sunod pa. Ako kamong makita nga nagsunod sa ehemplo ni Mary. Ako kamong gihundaraw nga nahinumdiman, nagpangmita og panahon og hilom nga dapit sa pagbasa sa basahon ni Mormon. Ako kamong nakita nga discovery sa mga tubag, may bati og giyo og nakaangkod kaugalingon ninyong pagmatud sa basahon ni Mormon. Og usa ka pagpamatud kabahin ni Hesus Kristo. Sampang nagtanaw kamo ngadto sa basahon, nagtanaw kamo sa Ginoo. Mubasa kamo sa tudling niining bililhon nga basahon ug masugatan ang inyong minahal nga manuluwas ang Ginoong Hesus Kristo sa hapit matagpahina. Gimilbana nga gigamit sa laing porma ang iyang mahalang kasagad maka 1.0 city nga mga bersikulo. Bisan si Kristo mismo nagpamatuod sa katinuod niining ulahing mga adlaw nagingon. Samtang ang imong Ginoo ang imong Diyos, buhi kini tinuod. Mapasalamat ko sa pagdapit ug sa nagitanyag sa Ginoo pinaagi ni Propeta Moronay nga tumasag-o sa kaninyo ug sa tanan nga mubasa sa basahon ni Mormon. Tapuson ako pinaagi sa pagbasa nining pagdapit ug sa ug pagdugang sa akong pagpamatuod. Ug kun kamo makadawat nining nga mga butang, ako mo, Book of Mormon, ako mo huwag kaninyong kamumahang turo na Diyos ang amahan sa kangturan sa ngalan ni Kristo kung kiningabutang dili ba tinood o kung kamumang utana sa kinasing-kasing uban sa tinood na katuyuan na may hugot na pagtukang Kristo siya mapakita sa kamatuan ni iningan ha kaninyo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ako pumatuod sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni ining ulahing mga adlaw ug sa basahon ni Mormon isip mahikap nga ebidensya niya ng pagpahiuli sa mga ang mapulong niini nga basahon midasik sa 12 anyos nga babae pagdawat sa pagpahiuli sa simbahan ni Jesucristo sa hapit duha ka mga siglo ang milabay ang mga kamaturan nga inyong makaplagan niini mubaya ug mudasik kaninyo sa mang pagi sila muligon sa inyong pagtuo mupuno sa inyong kalag ug kahayag umuandam kaninyo alang sa maabot nga walay igong abilidad sa pagsabot sulod sa pahina sa basahon inyo makaplagan ang walay katapusan gugma og dili matukad nga grasya sa Dios samtang man kining kamot kamo sa pagsunod sa pagtulunan nga inyong makitaan diha mudako inyong kalipay mulambo inyong panabot ang inyong tubag nga inyong gipangita sa lang daghan hagi sa motel maabli diha kani samtang nagtanaw kamo sa basawan nagtanaw kamo sa Ginoo ang basaw ni Mormon mao ang pinadayag nga pulong sa Dios nini ako po mamamatuod sa tibuok nakong kasing-kasing og kalag sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Thank you, brethren.
Salamat, Eksonan. Karon atong mamarog kita sa signal sa conductor o mapil sa choir sa congregation kanining nindot nga choir sa missionary o manganta called to serve. Maminaw din kita ni Elder D. Todd Christopherson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Siya pagasundan ni Elders W. Mark Bassett o Kazuhiko Yamashita sa 70. Ang choir o congregation manganta dayon sa I will go where you want me to go.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you for that stirring anthem.
Salamat niya nang nindot nga kanta. Nagingon ang Biblia kanato nga ang Dios gugma. Siya ang hingpit nga ehemplo sa gugma ug bisali gayud kita sa padayon ug kamalukpanon ni ana nga gugma. Sama sa ipahayag ni Presidente Thomas S. Monson, ang gugma sa Dios anaa lang kaninyo dili igsapayan kon mubati man kamo nga angayan o dili sa gugma. Ang naara kini kanunay. Anay daghang paagi sa paghulagway o pagsulti bahin sa balang gugma. Usa sa mga termino nga sagad natong mabati karon, mao nga ang gugma sa Dios, walay kondisyon. Samtang sa usa ka pagsabot, tinuod ka na, ang paghulagway nga walay kondisyon, dili makita sa kasulatan. Kundili, ang iyang gugma gihulagway sa kasulatan isip dako nga katingalahan nga gugma, hingpit nga gugma, matubsanon nga gugma, o gugma nga walay katapusan. Mas maayo kini nga mga termino tungod kay ang pulong nga walay kondisyon maghatod og sayop nga mga impresyon mahitungod sa balang gugma. Sama sa mooyon ra ang Dios sa tanang butang og dili ra kita hukman kay ang iyang gugma walay kondisyon. O ang Dios walay pangayoon gikan kanato tungod kay ang iyang gugma walay kondisyon. O Ang tanan luwas nasa langitong gingharian sa Dios tungod kay ang iyang gugma walay kondisyon. Ang gugma sa Dios walay sukod ug kini mohangtod. Apan kung unsay kahulugan ini sa matag usa kanato, magagad kung unsaon nato sa pagsanong ang iyang gugma. Si Jesus miingon, sama sa pagigugma kanako samahan, ako sa ingon na higugma kaninyo. Pabilin kamo diha sa akong gugma. Kung tumanin ninyo ang akong gugma, akong sugo, magapabilin kamo sa akong gugma, maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan, ug nagapabilin ako diha sa iyang gugma. Ang magpadayon o ang magpabilin diha sa gugma sa manluluwas, nagpasabot sa pagdawat sa iyang grasya o mahingpit pinagi nini. Aron madawat ang iyang grasya, kinahanglan nga doon na kita'y pagtuo kang Jesucristo o mutuman sa iyong mga sugo, lakip ang paginulsol sa atong mga sala, pagpabunyag alang sa kapasiluan sa mga sala, pagdawat sa Espiritu Santo, o padayon sa dalan sa kamasulundon. Sa kanunay ang Dios na higugma kanato, apan dili siya makaluwas kanato sa atong mga sala. Hinumdumi ang mga pulong ni Amulek ngadto ni Zeezrom nga ang manuluwas dili muluwas sa iyang mga katawhan sa ilang mga sala apan gikan sa ilang mga sala. Tungod kay kon naa kana nga sila sala hugaw kita ug walay hugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa langit o makapuyo sa presensya sa Dios. O si Kristo adunay gahom nga gihatag ngadto kaniya gikan sa Amahan aron sa pagtubos sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala tungod sa paghinulsol. Busa siya mipadala sa iyang mga anghel sa pagpahayag sa maayo nga mga balita sa mga kinahanglanon sa paghinulsol nga nagdala ngadto sa gahom sa manunubos ngadto sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Gikan sa basahon ni Mormon atong nakatunan nga ang tuyo sa pag-antos ni Kristo sa pinakatalagsaong pagpakita sa hingugma, nga mao ang pagpagawa sa mga kasing-kasing sa kaluoy diin mubuntog sa kangayan, umudala og mga kahigayunan ngadto sa mga tao nga sila mahimo nga makabaton og hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsod. Og sa ingon ang kaluoy mutagbaw sa gipangayo sa kangayan og gaksun sila diha sa mga bukton sa kaluwasan, samtang siya nga walay hugot nga pagtuo ngadto sa paghinulsod, walay panalipod sa tibuok balaod nga gipangayo sa kangayan. Busa ngadto lamang kaniya nga adunay hugot nga pagtuo sa paghinulsod mapahinabo ang mahinungdanon og walay katapusan nga laraw sa katubsanan. Ang paghinulsol iya nga sa gasa kanato nga gipalit sa dako kayong kantidad. Ang uban mulalis nga ang Dios mupanalangin sa tanan nga walay pagpinig sama panalangit sa gisulti ni Jesus sa wali sa bukid. Ang Dios mihimo sa adlaw nga musilang sa mga daotan og sa mga matarong. Sa pagkatinood, ang Dios mububo sa tanan niyang mga anak o panalangin kutob sa iyang mahimo, tanang panalangin nga itugot sa gugma, balaod, justisya o kaluoy. O kita usab iyang gisugo sa pagkamanggihanatagon. Magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pagampo kamo alang sa mga magulutos kaninyo. Nga kamo mahimo, nga mga anak sa inyong amahan, nga anaa sa langit. Bisan pa ang mas dagkong panalangin sa Dios magagad sa pagkamasalundon. Si Presidente Russell M. Nelson mipasabot nga, ang gugma o panalangin nga gitanyag sa Dios lakip ang kinabuhing dayon, naglakip sa mga panalangin diin kita kinahanglang mukwalipay, dili magpaabot o panalangin bisan kita dili angay. Ang mga makasasala dili makapugos sa iyang pagkabubuton nga mahiuyon sa ilaha o magbuot nga siya mupanalangin kanila sa ilang sala. Kung tinguhan nila ang pagtagamtam sa matag panalangin nga iyang gitanyag, kinahanglan silang maghinulsol. Human mahimo sa taong mahinulsolon ang pagwagtang sa lama, uban sa saad nga ituboy sa katapusan ng adlaw, aduna ikaduhang importanteng aspeto, ang pagpabilin diya sa gugma sa Dios. Ang pagpabilin diya sa iyang gugma, magdala ka nato og kasayuran sa atong hingpit nga potensyal sa pagkahimong sama kaniya. Sama sa gisulti ni Presidente Dieter F. Uchtdorf, ang grasya sa Dios wala lamang nagpahiuli ka nato, ngadto sa atong kanhiay nga inosenteng kahimtang, ang iyang tumong mas taas pa. Gusto niya nga ang iyang mga anak mahimo nga sama kaniya. Ang pagpabilin diha sa gugma sa Dios niini nga kahimtang nagpasabot sa hingpit nga pagtugyan ngadto sa iyang kabubuton. Nagpasabot kini nga dawaton ang iyang pagkoreher kung gikinahanglan, kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma. Nagpasabot kini sa pagserbisyo ug pagigugmay sama sa pagigugma ug pagserbisyo sa Jesus kanato. Nagpasabot kini sa pagkaton sa pagsunod sa balaod sa celestial nga gingharian aron kita makalahot tayo sa celestial nga himaya. Alang kaniya aron makabot ang posible natong makabot, mihangyo ang atong lehitong amahan kanato sa pagtugyan ngadto sa mga pagdani sa balaang espiritu ug isalikway ang kinaiyanhong pagkatao ug mamahimo nga usa ka santos pinagi sa pag-ulan ni Jesus Kristo ang Ginoo ug mamahimong sama sa usa ka bata manunoton maaghop mapainobsan kasulatanon, mapailubon puno sa gugma, andam nga mutugyan sa tanang butang nga nakita sa Ginoo nga angay ipahamtang nga na kaniya, sama sa pagtugyan sa usa ka bata nga ito sa iyong amahan. Si Elder Dallin H. Oaks nakabantay nga, ang katapusan ng paghukom dili lamang usa ka pagtimbang-timbang sa gidaghanon sa maayo o maayo o dautan nga atong nahimo. Usa kini kapag dawat sa katapusang sangputanan sa atong mga buhat o guna-una, kung unsa ang atong nakabot. Ang istorya bahin ni Helen Keller, susama sa pasumbingay nga nagsugyot kung giunsa sa balaang gugma sa pag-usab sa alang sa andam nga kalag. Si Helen na tao sa estado sa Alabama sa Estados Unidos ni atong 1880. Sa edad pa lang 19 ka bulan, nag-antos siya og wala ma-diagnose ka sakit nga naghimo kaniyang bungol og buta. Labihan ang iyang ka-intelihente og nasagmuyo dihang gisulayan niya sa pagsabot og paghatag og kahulugan ang iyang palibot. Dihang nabatyagan ni Helen ang amulihok ang mga ngabil sa iyang pamilya og bugamit sa ilang mga baba aron musulti. Kaysa musinya sama sa iyang kuhimo, hilabihan ang iyang kasagmuyo tungod kay dili siya makaapil sa ilang pinag-istoryahan. Sa edad nga unom, ang panginahanglan ni Helen nga makasulti o ang iyang kasagmuyo misamot, nga siya hinoon, maglagot na kada adlaw, usahay kada oras. Nagsuhol ang mga ginikanan ni Helen o usa ka teacher alang sa ilang anak o sa kababayan nga ginganlan o Ann Sullivan. Sama sa manluluwas nga makasabot sa atong mga kahuyang, si Ann ng Limbasog, sa kaugalingon niyang kakulangan o kalisdanan o nakasabot sa mga kahuyang ni Helen. Sa edad nga 5, si Ann nasakit nga naghatag o kahapdos sa iyong mga mata o hapit siyang mabuta. Dihang 8 anyos si Ann, namatay ang iyang mama, siya o ang iyang manghod nga si Jimmy, gibiyaan sa iyang papa o gipadala sila nga to sa balay ampunan, diin ang kahimtang labihan kaluoy nga namatay si Jimmy paglabay lang sa 3 ka bulan. Pinagi sa kaulingon niyang paninguha, naka-eskwela si Ann sa Perkins School for the Blind o sa may problema sa pananaw, diin malampuson kaayo siya. O sa kaoperasyon, may palambo sa iyang pananaw o makabasa na siya o makasulat. Dihang ang papa ni Helen Keller may kontak sa Perkins School, nangita og tao nga mahimong teacher sa iyang anak, si Ann ang napili. Dili kadto sayon nga kasinatian sa pagsugod. Si Helen manghapak, mangusi o gipatiran ang iyang teacher o natangtangan o usa kang ipon. Si Ann sa katapusan nakakontrolara ra pinaagi sa pagbalhin ni Helen ngadto sa gamayng cottage nga ila sa mga Kellers. Pinaagi sa pailob o paglahotay sa katapusan iyarang nakuha ang pagsalig o kasing-kasing sa bata. Sa samang paagi, kung kita makaton pagsalig kaysa pagbatok sa atong balaang magtutulo, siya makalihok sa pagdanag o pagbayaw kanato ngadto sa bagong realidad. Aron makatunan ni Helen ang mga pulong, isulat ni Ann ang ngalan sa pamilyar nga mga butang ngadto sa palad ni Helen gamit ang iyang tudlo. Nalingaw si Helen niining dula sa kamot, apan wala siya makasabot hangtod miabot ang gibantog nga panahon nga gisulat ni Ann ang TUBIG samtang mipaagas og tubig sa kamot ni Helen. Si Helen sa wala madugay misulat, sakalit akong gibati ang paghebalo og butang nga ingon og nakalimtanan ako. Og tungod niini ang misteryo sa lingwahe napadayo nga rikan ako. Nasayod ko nga ang TUBIG di ay mao ang talagsaong bugnang butang nga nagagas sa akong kamot. Katong buhi nga pulong mipahigmata sa akong kalag, mihatag og kahayag paglaom kalipay naghimong gawas nun. Ang tanan dunay pangalan og ang matag ngalan nagbunga og bag-ong una-una. Dihang mamalik mi sa balay ang matag butang nga akong mahikapan ingon og aduna nay kinabuhi. Dihang si Helen Keller naghingkod na, nailhan siya sa iyang gugma sa pinulungan, sa iyang kahanas isip tigsulat o sa iyang kahanas isip mamumulong sa publiko. Sa salida nga naghulagway sa kinabuhi ni Helen Keller, ang iyang mga ginikanan gihulagway nga nalipay sa nahimo ni Ann Sullivan, diyang iya nga ginapakalma ang bangis nilang anak nga si Helen buutan ng maglingkod sa pagpangaon, normal na nga mukaon, ug muhipos sa iyang trapo human sa pagpangaon. Apan nasayod si Ann nga si Ann makahimo pa og mas daghan nga daghan siyag ikatampo nga makahuluganon. Kita usab ingon og kontento na sa unsay atong nahimo sa atong kinabuhi ug nga kita ingon na lamang niini samtang ang atong balaang magtutudlo makasabot sa mahimayo ang potensyal nga nakita lamang nato sa hanap nga panagway. Tanan kita makasinati sa labihang kalipay bahin sa balaang potensyal nga nagkaklaro Diha kanato susama sa gibati ni Helen Keller, dihang ang mga pulong nahimong may kanabuhi, naghataw og kahayag sa iyang kalag ug naghimo niining gawas na. Tanan kita makahigugma og makaservisyo sa Dios og matugahan og gahom sa pagpanalangin sa atong isig katawo. Apan ingon sa naisulat, ang wala makita sa mata, ni madungog sa dalungan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao, ang katagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Huna-huna nato ang kantidad sa bililhong gugma sa Dios. Gipadayag ni Jesus nga sa pag-ula sa atong mga sala og pagtubos kanato gikan sa kamatayon sa pisikal o sa espiritual, ang iyang pag-antos naghimo nga siya gani ang Dios ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit o sa pag-agas sa dugo sa mataglungag sa panit o sa pag-antos sa lawas o sa espiritu o buot nga ako unta dili mo inom sa mapait nga kupa o bubiya. Ang iyang pag-antos sa Gethsemane o dayon sa cross was labaw kaysa maantos sa tao. Bisan pa tungod sa iyang gugma sa iyang amahan o kanato, siya milahutay. O isip sang putanan, makatanyag kanato sa pagka-immortal o kinabuhing dayon. Simbolikanhon kaayo ang dugo migawas gikan sa mataglungag sa panit samtang nag-anto si Jesus sa Gethsemane sa dapit sa pugaanan sa oliba. Aron makapahimo og lana ni atong panahon sa manluluwas, ang mga oliba unahon og dugmok nga paligiran og dakong bato. Ang mga kupog ibutang sa humok, dili kaayo hugot nga paggala nga mga basket nga ipatong-patong. Ang gibugato nini maoy makapagula sa una o pinakanindot nga lana. Dayon dugangan ang pagpuga pinagi sa pagbutang o dakong tuod o kahoy sa ibabaw sa kipatong-patong nga mga basket aron makapagula o daghan pa nga lana. Sa katapusan aron makuha ang pinakatapusang mga tulo, ang tuod, pabugatan, pagayod o mga batos sa isig katumoy aron mahimo ang kinabugatang datog. O goo, ang lana sama o dugo sa unang pag-agas nini. Nagunahon ako sa istorya ni Mateo bahin sa manluluwas dihang misulod siya sa Gethsemane ni anang mapait nga kagabhion. Nga siya nagsugod sa pagkasubo ug nabugatan kaayo. Ug sa nakalakaw siya sa unahan og diyutay, siya mihapa ug nagampo nga nagaingon. Amahan kon mahimo, isaylo lang kanako kining kupa. Ngani dili sumala sa akong pagbuot kun dili sa imo. Dayon akong nauna-una nga ang kapait naganam og kagrabe. Nangaliyo po siya og kahupayan sa ikaduhang higayon og sa katapusan tingali sa kinagrabihan sa iyang pag-antos sa ikatulong higayon. Iyang nalahutay ang pag-antos hangtod ang kaangayan na hatagan og katagbawan ngadto sa katapusang patag. Kini iyang gihimo sa pagtubos kanimo og kanako. Ang balaang gugma, bilinon kaayo ang gasa.
Will ye not now return unto me and repent?
Dili ba ninyo higugmaon siya ang mga higugma kaninyo?
Tenderly he reassures. Behold, mine arm of mercy is extended.
Ako makamot, itugyan nga na kaninyo. O kisa katong muduol ka nako, akong dawaton. Ang balahan katong muduol ka nako. Dili ba ninyo higugmaon siya ang unang higugma kaninyo? Dayon tumana ang iyong mga sugo. Dili ba ninyo higalaon siya ang nga mitugyan sa iyang kinabuhi para sa iyang mga higala? Dayon, tumana ang iyang mga sugo. Dili ba kamo magpabilin diha sa iyang gugma o mudawat sa tanan nga mabination niyang gitanyag kaninyo? Dayon, tumana ang iyang mga sugo. Akong pag-ampo nga kita hingpit nga magpabilin diha sa iyang gugma sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
When I was a young boy, my parents received
the gift. Nakadawat ko og gasa sa akong ginikan nga ako og akong manghud nga si David. Inindutan kayo. Ang gasa usa ka kamaing modelo sa bulawang mga palid nga nadawat ni Propeta Joseph Smith gikan sa anghel ni Moroni. Sa akong kahinanduman, ang modelo sa mga palid adunay mga napulo ka mapahina nga mga isulat niini. Hinaw dili kadtong mga pahina ang nakakuha sa akong pagtagad.
Hearing the stories of the restoration, we knew of and had sung in primary about golden plates hidden deep in a mountainside and delivered by the angel Moroni to Joseph Smith. As the curiosity of our young mind stirred, there was one thing we really wanted to see. What was written on the small section of the model plates securely sealed with two small metal bands? The plates sat on an end table for several days. Before our curiosity got the best of us. Although we clearly understood that these were not the actual plates Moroni had delivered, we wanted to view the sealed portion. So, on several occasions, my brother and I tried using butter knives, old spoons, and anything else we could imagine to pry apart the sealed portion of the plates, just enough to see what they contained, but not too much to break the small things. We were at least smart enough not to leave a trace of our mischievous boyhood curiosity. To our disappointment and frustration, these attempts to pry at the plates were always unsuccessful. I still don't know what...
Wala gihapon ko kay baloon sa kunduna may...
But the embarrassing part of our story is that, to this day, I have no idea what was written on the portion of the milk.
Ako kung siya nasulat sa portion na pala ako nga palid ay nga mabasa. O nahuna lang ko nga kini mga pahina, doon ay mga istorya sa pahiuli o mga pagkamatuod ni Propeta Joseph Smith. Kung tulo, walo mga saksi nga kita sa tinuod nga palid, gatay ni Moronay. Sukad sa paglalang ni ining yuta, atong mahimgamong amahan sa langit naghatag direksyon ng hulo o nagtudlo sa iyang mga anak pinaagi sa mga propeta. Ang iyang mga pulong gihatag niini mga propeta o gitag na isip kasulatan alang sa atong kalambuan o pagkat-on. Ilagway sinipay sa miingon niining paagi. Ang akong kalag nilipay sa mga kasulatan. Kasong-kasing na malandong kanila. Magsulat kanila alang sa kasayuran o kaayuhan sa akong mga anak. Tanawang akong kalag nilipay sa butang Ginoo. Mga akong kasing-kasing nagpalandong sa kanun ay diha sa mga butang diin ako makita o nakadungog. Agi o dugang. Atol sa miyaging dispensasyon o niining katapos ang dispensasyon sa aking pinansa kanahon. Takos ng miyembro simbaan sa Ginoo, panalingin sa makanunayon ng pag-uban sa Espiritu Santo. Amitabang sa atong espirituhan ng paglambo o pagkat-on. Kay balo sa kakuyan sa akong manghud, akong gihuna nga siya nakabasa sa tanang mga pulong na sulat sa modelo nga palit sa bayam ginikanan. Noon, ako gibaliwala katong mga yanong bilihan ng mga kamatuoran o imbis mapakita sa ako mga paningkamot sa pagpangitan ni adto mga butang nga dili ang ngayong padayag. Subulang, atong paglambog pagkaton mahimong mahigayon mahunong pinagi sa dautan nga tinguha sa pagpaligwat sa mga palid. Kini mga buhat, makadala nato ang pag-apas sa mga butang ang dili ang ngayong sabtan sa pagkakaroon. Nga mabalibaluala ang atong tahumang kamatuoran nga angayan nato o sa atong kahimtang. Ang kamatuoran nga gilagway ni Nephi gisulat alang sa atong pagkat-on o ayuhan. Ang gisuon ni Nephi si Jacob mitudlo, tanawa, mahindaron o makahibulungan ang mga buhat sa Ginoo. Unsa ka pakay tulok-kilibon ang gilab-on sa mga misteryo, diya kaniya, o kinindili mahimo nga ang tao makapag-kaplag sa tanan niyang paagi. Ang pulong ni Jacob magtudlo nga dili kita mulampos sa pagligwat sa mga palid o pugsun ang mga misteryo sa Dios pagpadayag nga rin ito. Hinoon ang mga misteryo sa Dios ibutyag diri nato sumala sa iyang kabuton o pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jacob may padayon. Walay tao nga masayod sa iyang paagi gawas kon kindi pidayag diha kaniya. Busa mga kasugunan kaya pagbiay-biay sa mga pagpadayag sa Dios. Kay tan-awa pinagi sa gawang sa iyang pulong, tao matingawa sa ibabaw sa yuta, o unya, nga nga dili makasugo sa yuta o kahimuan ang sa iyang kamot diha sa ibabaw, niining sumala sa iyang kabubuton o kahimuot. Busa mga kaigsuunan, ayaw pagsuway sa pagtambak sa Ginoo, apan pangayo o tambak gikan kaniya. At masabtan ang misteryo sa Dios o kato mga butang masabot lang pinagi sa pagpadayag, kita kinanglan mo sunod sa ehemplo ni Nephi kinsa miingon, tungod sa ang kapatanon, apan dako og taas pamarog, og sa doon ako itingwa nga mahibalo sa mga misteryo sa Dios, busa ako nangamuyo nga sa Ginoo, og tanawas siya miluaw ka na ako, og nalumoy ang akong kasing-kasing nga mituo sa tanang mga pulong nga gilitok sa atong amahan. Ang Ginoo mismo, ipadayon sa pagpasabot nga si Nephi, ipakita sa pagtuo. Kanunayang nalingkamot uban sa kapinabsano sa kasing-kasing o pagbut sa iya ang kasugutan. Kasuguan. Ang hemplo ni Nephi nagpangitaw kahibalo. Sinserong atinguha, pagpaubos, pagampo, pagsalig sa propeta o pagpakita o hugot nga pagtuo, kakugi, o kamasulundon. Kini nga pamaagi sa pagpangita mao ang dakong kalain na akong pagligwat sa mga palid o pagsuway sa pagpugos sa pagbuhat sa mga butang ayang ipadayag sumalas takma sa Ginoo pinaagi sa gawm sa Espiritu Santo. Ining bagong panahon makaabot kita sa kahibalo makaabot og umang kundiha diha dayon kung nasayran dili sayon may balan o makuha sa kanunay kini sa likway og dili sa ligan. Tungod sa kadaghan sa impormasyon ang pipila dili tuyuon nga mahatagan og dakong pagsalig ang isa ka wala makahibaloy na tinubdan kaysa sa pagsalig sa establisan sa sumbanan sa Ginoo kada o sa personal palayag. Si Jacob tingali mahulagway sa atong panahon sa diyang siya miingon. Apan tanawa, mga tingig o liog na katauhan, huwag sila magbiay-biay sa kayano sa mga pulo. Huwag nangita ni Ana ang abutang na sila dili makasabot. Busa, tungkol sa ilang pag-abuta, di na mga pag-abuta, midangat pinaagi sa lapas sa tumong. Sila kinahang lang gayo dapukan. Kaya ang Diyos, mabawi sa iyang kayano, ganyan kanila. Tagyan nga ito kanila, og daghang mga butang, sila dili makasabot, tungkol kay sila, mitinguhan ini. Agi og kalainan, ang tambag ni Presidente Dieter F. Ugdorf, namulong siya ng misyonaryo, apan ang iyang mga pulong, magamit sa tanang mangita sa espirituhang kamatuuran. Kung ang mga misyonaryo doon ay hugot na pagtuon ni Kristo, siya maingon sila musalig o iyo sa Ginoo aron sa pagsunod sa iyang mga sugo. Bisan kung wala nila masabti sa hingpit na mga rason nini, ang ilang pagtuo makita pinagi sa pagkakugi o pagtrabaho. Ato sa miaging Abril ng kitabukang konferensya, si Elder Dallin H. Oaks mipasabot. Ang simbuhan, naghimo og dako nga paningkamot nga mahimong dayag-ana sa toong mga record. Panhuman nato ang mantalang tanan, usahay nga ato mga miyembro doon ay may importanteng pangutana nga dili musulbat pinagi sa pagtuon. Ang ubang butang, makatunan lamang pinagi sa hugot nga pagtuo. Ang nakaraang mga propeta ang tudlo, huwag samang baruganan, ipangita sa paglabay sa panahon, kinaiyan sa tao, wala mausab, huwag sumanan sa Ginoo, kapag wala'y kinutuban. Considerar kining sambingay sa daang tugon. Sumalig ka sa Ginoo, o bugtos, bugus mong kasing-kasing, huwag ayaw pagsalig sa imong kaugaling sa labutan. May pasabot si Isaias, damingon nga ang langit taas sa isa sa yuta, mauman ang ako mga dalan, labi ay taas sa iyong mga dalan. Huwag iyong mga hunahuna kaysa akong mga hunahuna. May dugang sinipay o laing saksi sa diyang siya na mahayag o Ginoo, ako misalig kanimo o ako musalig kanimo sa kahangturan. Ang hugot nga pagtuo o pagsalig sa Ginoo na ginhanglan nga atong ilhon ang iyang kaalam mao labaw sa ato mismo. Ginhanglan usab natong ilubon ang iyang panglano naghatag labing takog potensyal ng espirituhan ng paglambo o pagkaton. Wala gayon kita gilaumi nga makangkon o gigpit nga mga salabutan sa mga butang. Inoon, gilauman nga mulaom nga sa mga butang na diin, dili makita, diin mga tinuod. Bisa sa tragsaong pagtuo ni Nephi, siya miila sa kalimitado sa iyang salabutan dihang mitubag siya sa anghel na nangutanan niya. Nasayod ka ba sa pakigangay sa Dios? Si Nephi ni mitubag, ako nasayod nga siya nigugma sa iyang mga anak. Bisan pa ni Ana, ako wala nasayod sa kahulugan sa tanan ng mga butang. Samang paagi, si Alma kahingad sa iyang anak si Hilam. Karoon, kini nga mga misteryo, wala pa hingpit pahibalo, ngari ka na to. Busa ako magpugong. Ako mudayag sa akong pagsaksing ang atong langitong ama nagihugma sa iyang anak. O gani, isama ni Nipay o Alma, wala ako nasayod sa kahulugan sa tanang butang. Wala sab ko makahibalo sa tanang butang. Ako usab kinahanglan upogong og mapailubon sa mga muhulat sa Ginoo. Nasayod nga ako aduna sa tanang mga butang ingon ang usa sa pagkamatuod kanila mga tinuod. O kamo usab aduna sa tanang mga butang ingon nga isa ka pagpamatuod nga nakanimo nga sila mga tinuod. Mga kasulatan gibughad sa mga tubangan oo agang tanang mga butang nagpakita nga adunay Dios. O bisan ang yuta og mga tanang mga butang naa sa ibabaw niini. Oo, huwag ang paglibok nini, huwag nag-usap sa mga tanang planeta diin maglihok sa nangandaan, maagi sa nagsaksi nga adunay makagaho mga tiglalang. Sa atong pagkaila, kita maong binuhat sa usakamalamon o mahinangturong mga amahan sa langit, o unya, Ngano ang dili kita musukot kaniya sa pag-iya sa ating spiritual na kalambuan o pagkat-on, sumala sa iyang kabuton o kahimot kaysa sa atong kaugalingon. Siya buhi. Si Jesus mao ang bugtong anak o manunubo sa katawahan. Tungod sa walay kinutuban ng pag-ula ni Kristo, siya ay adunay kaalam o panglantaw sa pag-iya nato ni ining ulahing mga adlaw. Si Joseph Smith, iyang propeta, napili sa pagpahiuli sa iyang hirihan sa yuta sa kahingpitan ni ini. Thomas Smoson mao ang buhing propeta o tig pamaba karon. Ini ako muhatag sa balaan na akong pagsaksi sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
My dear brothers and sisters, today I
Mahal nga mga kaigsoonan, gusto kong mamulong karon ngadto sa mga batan-on sa simbahan. Lakip ang tanang talagsaong mga misyonaryo. Siyempre, ang mga kaigsoonang mga batan-on diha sa kasing-kasing may nitong gipampanguinaw. Sa miaging Agosto 21, si Presidente Russell M. Nelson may pahinyungod sa matahom ng Sapporo Temple. Ay katulong nga templo sa Japan, ang Sapporo Temple, gituko diha sa amihanang Japan sa dapit nga gitawag og Hokkaido. Sama sa yuta, ang Hokkaido gipuy-an sa pamapaningkamuton kugihan ng mga Miss Pioneer. Niadtong 1876, usa ka inila nga magtutudlo nga ginganlan og Dr. William Clark, gidapit umuadto sa Hokkaido aron sa pagtudlo. Mipuyo siya sa Japan sulod sa 8 kabulan. Apan ang iyang kristuhanong kinaiya, nagbilin og malungtarong impresyon diha sa iyang batanon dili kristiyano nga mga estudyante. Sa wala pa mabiya, mihatag siya sa iyang mga estudyante og mensahe sa pagpanamilit nga gihimuan og handuman na ni ining bronze nga estatwa. Mayngon siya, mga batanong lalaki, pagmapanganduyon alang kang Kristo. Ang iyang sugo ng pagmapanganduyon alang kang Kristo makatabang sa paggiya sa inadlaw ng mga desisyon sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Unsa man ang ipasabot sa pagmapanganduyon alang kang Kristo? Ang magmapanganduyon alang kang Kristo nagpasabot nga madasigon, nakatutok o mapahinunguron ngadto sa iyang buhat. Ang magmapanganduyon alang kang Kristo panagsarang mapasabot nga gipili kita nga pasidunggan sa publiko. Ang magpagmapanduyon kang alang kang Kristo nagpasabot nga matinud-anon makugihon kita ng serbisyo sa atong mga ward o sa mga branch nga walay pagbagulbol o malipayon ang kasing-kasing. Ang atong mga misyonaryo nga nagserbiyo sa tibuok kalibutan maoy maayong maehemplo ni atong tinud-anay nga nagpanganduyon alang kang Kristo. Pipila ka tuig ang milabay si Sister Yamashita ug ako nagserbisyo sa Japan Naguya Mission. Ang mga misyonaryo mapanganduyon kayo alang kang Kristo. O sa niadto nga misyonaryo mao ang batanong laki nga ginganlan og Elder Kuan. Si Elder Kuan walay tuo nga til tungod sa usa ka aksidente sa bisikleta sa batan-on pa. Pipila ka semana human sa pagsugod sa misyon. Nakadawat kog tawag sa telepono gikan sa iyang kompanyon. Ang prosthetic at tiil ni Elder Kuan na bali samtang nagsakay siya sa isang iyang bisiklita. Idala namo siya sa maayong nga pasilidad sa pagpangayo. Og dito sa usa ka pribado nga kwarto, nakita nako ang iyang tiil sa unang higayon. Nakaamgo ko sa unsa ka grabe ka sakit ang iyang giantos. Ang iyang prosthetic at tiil giayo og mibalik siya sa iyang area. Apan, paglabay sa mga simana, ang prosthesis nga pabalik-balik nga nabali. Ang area medical advisor may rekomendar sa nga papalion sa Elder Kuan alang sa posible nga pagbalhin og misyon. Misupa ko ni ini nga tambag tungod kay si Elder Kuan usa ka talagsaon nga misyonaryo. Og dako ang iyang tinguha nga magpabilin sa Japan. Sa hinahinay hinuon, habit na maabot ni Elder Kuan ang iyang physical nga limitasyon. Bisan pa ni ini, wala siya magbagulbol o moreklamo. Usab, gitambagan ko nga tugutan sa Elder Kuan nga moserbisyo sa usa ka dapit nga wala makinahanglan nga magbisiklita siya. Namalandong ko niini nga sitwasyon. Naguna-una ako ni Elder Kuan og sa iyang umaabot. O nag-ampo mahitungod niini nga butang. Gibati nako nga oo. si Elder Kuan kinahanglan nga mo pauli og mo paabot nga ma-reassign. Gitawagan nako siya og gipahayag sa akong gugma og kabalaka og misulti kaniya sa akong desisyon. Wala siya misulti bisan unsa agi og tubag. Nakadungog rakos nga niya na naghilak sa pikas bahin sa telepono. Mingon ko, Elder Kuan, dili ka kinahanglang mutubag nako karon. Mutawag kuni mo ugma. Palihog, kung nahunaa ang akong rekomendasyon uban sa sinsero nga pag-ampo. Dihang itawagan nako siya sa pagkasunod buntag, mapaubsanon siyang maingon nga masunod siya sa akong tambag. Atol sa akong katapusan nga pag-interview kaniya, nangutan ako niya, Elder Kuan, mihangyo ka ba sa imong missionary application nga ipadala kang ngadto sa usa ka misyon diin dili ka kinahanglan mo sakay og bisikleta? Mingon siya, oo, President, mihangyo ko. Mitubag ko, Elder Kuan, gitawag ka ngadto sa Japan Nagoya Mission diin kinahanglan ka nga magbisikleta. Imo ba kining gisulti sa imong stake, President? Nasurprise ko sa iyang tubag. Mingon siya, wala. Wala na ko buhata. Determinado ko nga kung di ako gitawag sa Ginoo, mag-gym ko og bansayon na ako ang akong lawas nga makahimo sa pagbisiklita. Sa pagkatapos sa among interview, iya kong ipangutanan ini nga dunay mga luha sa iyang mga mata. Presidente Yamashita, nganong naabot man ko dinhi sa Japan? Nganong niaman ko dinhi? Mitubag ko niya sa walay pagduha-duha. Elder Kuan, nasayod ko og usa ka rason. Nganong naabot ka dinhi? Mianhi ka alang sa akong kaayuhan. Nasabtan na nako unsa ka katalagsaon nga batan-ong lalaki sa akong ikauban sa pagserbisyo. Bulahan ako nga nakaila ka. Malipayan ko nga mo-report nga si Elder Kuan mipauli nga to sa iyang mahigugmaong panimalay o gi-reassign nga mo serbisyos sa misyon din makagamit siya og sakinan sa iyang pagbiyahe. Ang pasigurbuhon ako, dili lamang ni Elder Kuan apan sa tanang mga misyonaryo sa tibuok kalibutan kinsa mga ni serbisyo nga walay pagbagulbol o reklamo. Salamat mga elder og sister alang sa inyong hugot nga pagtuo, sa inyong pagtutok, sa inyong ligon nga pangandoy alang kang Kristo. Ang basahon ni Mormon naglangkob sa daghang mga istorya ni anang mapangandoyon alang kang Kristo. Si alang mga batanon migukod sa simbahan o sa mga miyembro niini sa dihaong batanon pa siya. Wala madugay, misinati siya og talagsaong kausaban sa kasing-kasing og miserbisyo isip gamhanang misyonaryo. Gitinguha niya ang giya sa Ginoo og gipanalanginan niya ang tanang mga kauban nga mo serbisyo, samtang may serbisyo siya uban kanila. Ang Ginoo miligon kaniya og mibuntog siya sa mapagsulay nga iyang giatubang. Kini nga alma mihatag sa iyang anak nga sila man sa musunod nga matambag. Kinsa ang mubutang sa ilang pagsalig diha sa Dios, pagabuligan sa ilang mga pagsulay og sa ilang mga kasamok og sa ilang makasakit. Paghupot sa mga kasuguan sa Dios, pagpakitambag sa Ginoo sa tanan nimo nga buhaton ug siya muaga kanimo alang sa kayuhan. Ang among ikaduhang anak nga lalaki migahin sa happy tibuok niyang kabatanon nga layo sa simbahan. Sa iyang pagka-20, duna siya kasinatian nga kapahimo niya nga gustong mausab sa iyang kinabuhi. Uban sa gugma, pag-ampo ug tabang gikan sa iyang pamilya o sa mga miyembro sa simbahan ug sa katapusan, pinaagi sa kaluoy ug grasya sa Ginoo, mibalik siya sa simbahan. Walang madugay, gitawag siya sa pagserbisyo sa Washington Shuttle Mission. Sa sinugdanan, nag-anto siya ug dakong kadismaya. Matagabii sa unang tulo ka bulan, maadto siya sa banyo ug muhilak. Sama ni Elder Kuan, mitinguha siya nga makasabot. Nganong niaman ko dinhi. Human sa miserbisyo sa usa ka tuig nakadawat kami og email nga mo'y tubag sa among mga pag-ampo, misulat siya. Sa pagkakaron, mabati gayud nako ang gugma sa Dios og ni Hesus. Mutrabaho ko og maayo aron mahimong sama sa propita sa karaan. Bisan kong nagsinati usab ko og daghang kalisdanan, tinud-anay ko nga malipayon. Ang pagserbisyo ni Jesus maugayod ang labing maayong butang sukad. Walay sama ni ini. Malipayon kaayo ko. Mibati siya sama sa gibati ni Alma. Og unsa kahingpit nga kalipay, og unsa kahibulungan ang kahayag ang akong nakita. Oo, ang akong kalag na puno sa hingpit nga kalipay labaw sa akong kasakit. Sa atong kinabuhi, makasinati kita og mapagsulay, apan kun kita mapanganduyon alang kang Kristo, makatuto kita diha kaniya. Og mubati sa hingpit nga kalipay, bisan pa sa taliwala niini. Ang atong manunubos mao ang kinamaayuhang ehemplo. Nakasabot siya sa iyang balaang misyon og nagmasulundon sa kabubuton sa Dios nga amahan. Pagkanindot ni ini nga panalangin nga ang atong hinumduman ang iyang talagsaong ehemplo samtang muambit kita sa sacrament matag semana. Mga kaigsuunan, magmapanganduyon kita alang kang Kristo kung matinud-anon kitang muserbisyo. Mapainaubsabong mo dawat, dung ganong mulahutay, kinasing-kasing nga magampo, ug takos nga muambit. Hinaot nga magmapanganduyon kita alang kang Kristo, samtang mudawat kita sa atong mga kalisod o mga pagsulay uban sa pagpailob sa hugot nga pagtuo o makakaplag o kalipay diha sa atong dalan sa pagigsaad. Magpamatuod ko nga ang Ginoo na kailakan ninyo. Nahibalo siya sa inyong mga panlimbasog o mga kabalaka. Nasayod siya sa inyong mga tinguha sa pagserbisyo kaniya uban sa dibusyon o oo. Gani pagpangandoy. Hinaot nga mugiya og mo panalangin siya kaninyo samtang magbuhat kamo sa ingon sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We are grateful for all who have.
Pasalamaton kita sa tanang namulong kanato karon ni hapuna o manindot sa manindot ng musika ng gidalit sa choir ng mga misyonaryo. Among painumduman ang mga kaigsunan sa kinatibukang meeting sa priesthood sa paghimoon din sa conference center, mga maanyag o mga manindot. At among painumduman ang kaigsunan sa kinatibukang meeting sa priesthood paghimoon din sa conference center karong alasay sa gabi, Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod na sibya sa Mormon Tabernacle Choir ugma sa buntag, magsugod alas 9:30 ngadto sa alas 10 sa buntag, Mountain Daylight Time. Ang session sa Domingo sa buntag sa konferensya musunod dayon. Ang atong panapos nga mamumulong niining sesyon mao si Elder Dallin H. Oak sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman sa ihang pagigpulong, ang choir matapos niining meeting pinaagi sa pagkanta sa Hope of Israel. Ang napos nga pagampo ihala dayon ni Elder Alan D. Haney sa 70.
Nearing the end of his earthly
ministry. Nakaduol sa katapusan sa iyang yutanong pagpangalagad ang atong manuluwas si Jesu Kristo, misugo sa iyang mga disipulo. Busa, panglakaw kamo, himuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran. O panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, o iwali ninyo ang maayang balita. Ang tanang mga Kristiyanos gimanduan sa pagpaambit sa Ebanghilyo ngadto sa tanan. Gitawag kini sa kadaghanan nga ang dakong sugo. Sama sa gisulti ni Elder Anderson, ang mga santo sa lahing mga adlaw na hilakip sa tanang matinud-anon kayo ni ining dakong responsibilidad. Ginahanglan gayod, tungod kay kita nasayod nga ang Diyos na higugma sa tanan niyang mga anak o ganiining katapusang mga adlaw gipahiulit niya ang dugang kahibalo o gahom aron mapanalanginan ang tanan. Gitudlo sa manuluwas kanato ang paghigugma sa tanan sama sa atong nga kaigsunan o kita nagpasidungog ni ana nga pagtulunan pinaagi sa pagpaambit sa saksi o mensahe sa gipahuli nga ebanghelyo sa tanang mga kanasuran, kaliwatan o mga pinulungan. Kini usa ka importanteng bahin sa pagkahimong usa ka santo sa ulahing mga adlaw. Giisip nato kini nga usa ka ikalipay nga pribilehiyo. Aduna bay labaw pa nga makalipay kaysa pagpaambit sa mga kamatuoran ngadto sa mga anak sa Dios? Aduna kitay daghang kapanguhaan sa pagpaambit sa ebanghelyo nga wala sa unang mga henerasyon. Ana ang TV, internet, o mga channel sa social media. Kita adunay daghang bililhon nga mga mensahe sa pagpaila sa gipahiuli nga ebanghelyo. Inila ang simbahan sa daghang mga kanasuran. Kusog ang pag-uswag sa gidaghanon sa mga misyonaryo. Apan kita ba naggamit ni ining tanan ng mga kapanguhaan aron makabot ang kinadak ang kalampusan? Nagtuo ako nga kadaghanan kanato ingon nga wala. Natinguha kita nga mahimong mas epektibo sa pagtuman sa atong balaang tinudlo nga responsibilidad sa pagsangyaw sa gipahiuli nga ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Adunay daghang maayong mga ideya sa pagpaambit sa ebanghelyo nga mabuhat sa matag stake o mga nasod. Hinoon, tungod kay sakop man kita sa tibuok kalibutan nga simbahan, gusto ko nga muhisgot o mga ideya nga mabuhat bisan asa gikan sa labing bag-o nga mga unit ngadto sa labing dugay na gikan sa mga kultura nga karon maminaw sa ebanghelyo ni Jesucristo. Ingon man sa mga kultura o mga nasod nga padayong masopilon batok sa relihiyon. Gusto kong muhisgot og mga ideya nga inyong magamit sa pagtudlo sa mga tao nga tumutuon ni Jesucristo. Ingon man ni adtong wala makadungog sa iyang ngalan. Sa mga tao nga natagbaw sa ilang kinabuhi karon, ingon man sa mga tao nga nagkalisod pagpalambo sa ilang kaugalingon. Unsay akong masulti nga makatabang sa inyong pagpaambit sa ebanghelyo bisan unsay inyong sitwasyon? Kita nagkinahanglan sa tabang sa tanang miyembro ug tanang mga miyembro makatabang. Kay dunay daghang bulaton diha sa atong pagpaambit sa gipahuli ng ebanghelyo ngadto sa tanang nasod, kaliwatan, pinulungan ug katawhan. Kita nasayod nga ang pag-apil sa miyembro diha sa misyonaryong buhat importante alang sa pagkakabig o pagpabiling ligon sa simbahan. Si Presidente Thomas S. Monson nagingon, karon ang panahon sa mga miyembro o mga misyonaryo nga magtinabangay o maghago sa ubasan sa Ginoo sa pagdala og mga kalag ngadto kaniya. Giandamiya ang mga paagi aron atong ikabahin ang ebanghelyo sa daghang paagi. Ug siya mutabang kanato sa atong mga kahago kun muliho kita uban sa pagtuo nga matuman ang iyang buhat. Ang pagpaambit sa gipahuli nga ebanghelyo mao ang atong tibuok kinabuhi nga katungdanan og pribilehiyo isip Kristiyano. Si Elder Quentin L. Cook nagpahinungdan kanato, ang misyonaryo nga buhat dili lamang usa sa 88 ka tikla sa piano nga panagsara natong tugtugon. Kini usa sa labing importanteng duyog sa huni nga kinahanglang pagkatugtugon kanunay sa atong kinabuhi kung kita gusto magkanunayon sa atong pasalig sa Kristyanismo o sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo. Adunay tulo ka mga butang nga makatabang sang membro sa pagpaambit sa ebanghelyo bisan unsay sitwasyon sa ilang pagpuyo o panarbaho. Tanan ka nato, kinahanglan mo buhat ni ini. Una, kita mahimo mag-ampo aron makabaton og tinguha sa pagtabang ni ining importanteng bahin sa buhat sa kaluwasan. Ang tanang mga paningkamot nagsugod sa tinguha. Ikaduha, kita mahimong musunod sa mga sugo sa atong kagalingon mismo. Matulud-anon, masulundong mga miyembro, maong labing madanihong mga saksi sa kamatuoran o bili sa gipahuli ng ebanghelyo. Gani mas importante nga ang matulud-anong mga miyembro sa kanunay makabaton sa iyong espiritu diha kanila aron mugiya kanila samtang sila maninguha sa pag-apil sa dakong buhat sa pagpaambit sa gipahuli ng ebanghelyo ni Yeso Kristo. Ikatulo, kita mahimo mag-ampo aron makadawat og inspirasyon kung unsay atong mahimo sa atong individual nga sitwasyon sa pagpaambit sa ebanghelyo ngadto sa uban. Kinilahi kaysa pag-ampo alang sa mga misyonaryo o pag-ampo alang sa unsay mahimo sa uban. Kinahanglan kita mag-ampo alang sa unsay atong personal nga mahimo. Kung kita mag-ampo, kinahanglan atong hinumduman nga ang mga pag-ampo alang niining matang sa inspirasyon kung inubanan sa pasalig usa ka butang nga gitawag sa kasulatan nga tinuod nga katuyuan o hingpit nga katuyuan sa kasing-kasing. Pag-ampo, uban ang pasalig sa paglihok diha sa inspirasyon nga inyong madawat. Musaan sa Ginoo nga kung siya mudasig kaninyo sa pagpakigsulti o tao, may tungod sa ebanghelyo, hubuhaton ninyo kini. Kita nagkinahanglan sa pag-iya sa Ginoo tungod kay adunay panahon nga ang uban andam o uban dili andam sa dugang kamatuoran sa gipahiuli ng ebanghelyo. Kinahanglan nga dili kita ang mahukom kung kinsang andam o kinsang dili. Ang Ginoo nahibalo sa mga kasing-kasing sa tanan niya mga anak o kung kita mangayog inspirasyon, siya motabang kanato sa pagpangita og mga tao nga nahibaloan niya na andam sa pagpamati sa pulong. Usa ka apostol sa Ginoo, musugyot ako sa tanang miyembro o pamilya sa simbahan nga mag-ampo sa Ginoo nga tabangan sila sa pagpangita og mga tao nga giandam sa pagdawat sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Yeso Kristo. Si Elder M. Russell Ballard naghatag ni ining importante nga tambag. Salig sa Ginoo, siya ang maayo magbalantay. Nakaila siya sa iyang karnero. O kung dili kita moapil daghan ni atong maminaunta sa mensahe sa pagpahuli, ang malabyan, ang mga buruganan yanura, pag-ampo sa personal o tibuok pamilya, alang sa pagmisyonaryo ng mga oportunidad. Samtang kita magpakita sa atong hugot ng pagtuo, kini ang mga oportunidad mo abot sa dili pinugos ng paagi. Natural ra kini nga moabot agig resulta sa atong gugma alang sa atong mga kaigsuunan.
I know this is true.
Nasayra ko nga tinuod kini. Akong idugan ang akong saad nga uban sa hugot nga pagtuo sa tabang sa Ginoo, kita giyahan, dasigon, o makakaplag o dakong kalipay ni ining mga turong importanteng buhat sa gugma. Kita makasabot nga ang kalampusan sa pagpaambit sa Ebanghelyo, mao ang mahigugmaong pagdapit sa katawhan o tinuod nga katuyuan sa pagtabang kanila bisan unsa pa ang ilang tubag. Ano ay ubang mga butang nga atong mahimo sa epektibong pagpaambit sa Ebanghelyo? Una, kinahanglan atong hinunduman nga ang katawhan makakat-on kung sila andam sa pagkat-on, dili kung kita andam sa pagtudlo kanila. Ang atong interes, sama sa importante nga dugang doktrinal nga pagtulunan sa gipahiuli nga simbahan, sa kasagaran dili maoy interes sa uban. Ang uban gusto makakita sa mga resulta sa doktrina, dili sa doktrina. Samtang sila nag-obserbar o nagsinati sa mga epekto sa gipahiuli ng Ebanghelyo ni Jesu Kristo sa atong kinabuhi, ilang batiyo ng Espiritu o musugod nga maintresado sa doktrina. Sila mahimo sab nga maintresado kung sila nangita o mas daghang kalipay kasuod ngadto sa Ginoo o mas maayong pagsabot sa katuyuan sa kinabuhi. Busa, kinahanglan gay kita nga bibinantayon og mamainampuon sa pagpangayo og panabot kon unsay dugang kahibalo nga gustong mahibaluan sa uban. Kini magagad sa daghang mga butang sama sa kasamtangang kahimtang sa ubang tao og sa atong relasyon ngadto kanila. Kini usa ka maayong hilisgutan nga hisgutan diha sa mga konsiho, mga quorum og mga religious society. Ikaduha, samtang kita makigsulting adto sa uban, kinahanglan atong hinuman nga ang pagdapit o dugang pagkat-on bahin ni Jesu Kristo o sa iyang Ebanghelyo, palabihon kaysa pagdapit sa dugang pagkat-on mahitungod sa atong simbahan. Kita gusto nga ang katawhan magkabig ngadto sa Ebanghelyo. Ang mga pagbati, mao ka na ang dakong papel sa basawa ni Mormon. Ang mga pagbati mahitungod sa atong simbahan musunod human sa pagkabig ngadto ni Jesu Kristo. Dili kini maguna, daghang madudahon sa mga simbahan Hinuon adunay gugma alang sa manuluwas. Unaha ang mga butang nga kinahanglan unahon. Ikatulo, kung kita maninguha sa pagpaila sa katawhan ngadto sa gipahiuli nga Ebanghelyo, kinahanglang atong buhaton kini sa paagi nga mapadayag ang atong tinuuray nga mahigugmaong pagbati alang kanila. Kini mahitabo kung kita maninguha sa pagtabang sa uban, problema kung kita makamutabang kanila sa mga kalihukan sa serbisyo, sa komunidad, sama sa paghupay sa nag-antos, pag-amuma sa kabos ug timawa, o pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa uban. Ikaapat, ang atong mga paninguha sa pagpaambit sa Ebanghelyo, kinahanglan dili limitado sa atong mga higala o mga kauban. Ato sa Olympics, atong nahibaluan kalabot sa LDS driver sa taxi sa Rio de Janeiro, kinsa midala og mga kopya sa basaw ni Mormon, sa pito kalain-lain mga pinulungan o gipanghatag kini sa tanan ng mudawat ni ini. Gitawag niya ko galingon nga missionaryong driver sa taxi. Miingon siya, ang kadalanan sa Rio de Janeiro, bawang akong natad sa misyon. Si Clayton M. Christensen, kinsa adunay dalaygong kasinatian isa po sa ka-member missionary, nagpahayag ni ini nga kapin sa milabay nga 20 katuig, among naobserbahan nga walay kalabutan tali sa giladmon sa relasyon o sa posibilidad nga usa ka tawo maintresado nga makat-on mahitungod sa Ebanghelyo. Ikalima, ang mga ward bishopric makaplano og linaing meeting sa sacrament, di na mga membro giaghat sa pagdala og interesadong mga tao. Ang mga membro sa ward mahimong dili kaayo magdumili sa pagdala sa ilang mga kaila ngadto sa maong meeting tungod kay sila mas nakasiguro nga ang hisgutan sa meeting maayong pagkaplano aron makuha ang interes o ma-representar usab ang simbahan. Ika-unom, adunay daghang mga kahigayunan sa pagpaambit sa Ebanghelyo sama sa pananglit karong lamang nga tinginit na dawat ko ang usa ka malipayong sulat gikan sa usang bag-ong membro kinsa na hibalo tungod sa gipayuli nga ebanghelyo. Sa diyang usa sa karaang classmate mitawag kaniya sa telepono sa pagpakisayod mahitungod sa sakit nga mitakboy kaniya. Misulat siya, ako nalamdagan pinaagay sa iyang pagpresentar sa iyang kagalingon nga rikan ako. Human sa pipila ka mga bulan sa pagkatun gikan sa mga misyonaryo, ako gibunyagan, akong kinabuhi na usab sukad ni ana. Nasayod ko kitang tanan kinsa mga kinabuhi ang muuswag pinaagi sa gipahuli ng ebanghelyo ato ba silang giduol. Ikapito, ang pagkadani sa pagkahanas sa atong batan o mga miyembro sa social media naghatag kanila og talagsaong oportunidad sa pagtabang aron maintresado ang uban sa ebanghelyo. Naghulagway sa pagpakita sa manluwas ngadto sa mga Nephite, nagsulat si Mormon. Siya mitudlo o mialagad ngadto sa anak sa mga anak ug siya miluag sa ilang mga dila aron sila makasulti. Karon ako nagunauna nga kita mo ingon paluagi ang ilang kumagko nga pangtext aron sila makasulti. Kabatun-unan ipaambit. Buhatan ninyo. Ang pagpaambit sa ebanghelyo dili palasunon apan kalipay. Ang atong gitawag na buhat sa member missionary dili usa ka programa apan kinaiya sa gugma o pagduol ni adtong naglibot kanato. Kinausab usa ka oportunidad sa pagsaksi sa unsay atong gibati mahitungod sa gipahiuli nga ebanghelyo sa atong manuluwas. Ingon sa gitudlo ni Elder Ballard, usa ka labing mahinungdanong ebidensya sa atong pagkakabig ug sa unsay atong gibati mahitungod sa ebanghelyo sa atong mga kinabuhi maong atong pagkaandan sa pagpaambit niini ngadto sa uban. Ako napamatuod kabahin ni Hesus Kristo. Kinsa mao ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan, ang iyang gipahuli nga ebanghelyo nagbanwag sa atong dalan dinhi sa mortalidad. Ang iyang pag-ula naghatag kanato sa kasiguruan sa kinabuhi uman sa kamatayon ug sa kalig-on nga mulahutay ngadto sa immortalidad. O ang iyang pag-ula, naghatag ka nato sa oportunidad na mapasaylo sa ato mga sala o ubos sa mahimayaong plano sa kaluwasan sa Diyos na makasarang sa kinabuhing dayon ang labing dako sa tanang mga gasa sa Diyos sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Israel, Zion, and Zion, me children.
Our beloved Father in heaven.
Among may gugmaong langitong amahan, kami mapasalamaton para sa oportunidad na naa kami karon nagatigom. Og sa mga butang nga imong gitudlo kanamo. Og sa mga pagpadayag namong ridawat sa mong hunahuna og kasing-kasing. Mapasalamaton kami amahan sa mga pagpadayag. Hilabi na sa mga propeta nga si President Thomas S. Monson. Kami nag-ampo para kaniya. Kami mapasalamaton og dako para sa Ebanghelyo, hilabi na nanay ulit diri sa kalibutan. Og kini, kitudlo sa imong bugtong anak na si Jesus Cristo diri sa kalibutan. Kami mapasalamaton sa amahan kang Prophet Joseph Smith nga nagpamatuod sa kamatuuran hilabi na sa basahon ni Mormon. Tabangi kami amahan nga mahimo nga usa ka maayo. Tabangi kami sa pagbuhat, pagbag-o, hilabi na nga mahimo nga matinabangon og manggihatagon sa ubang mga tao. Tabangi kami nga mahanap namo ang mga tao na nanginahanglan para sa amoa. Og makadungog sila sa kabatuoran sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Nga sila makahibalo nga DRR na sila ang among mga igsuon. Kami nagapangayo kanimo nga makasugakod kami, makalahutay kami hangtod sa kangturan. Kinita na mong giyampo diya sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Mao kini ang ika-186 nga semi-annual nga kinatibuk ang komperensya sa Simbahan ni Jesucristo sa ang Siyang Santos. Sa ulahing mga adlaw, ang mga pamamulong gipili gikan sa General Authority o kinatibuk ang opisyalis sa simbahan. Ang musika alang nini nga si Sean idali sa choir sa mga misyonaryo sa gikan sa Missionary Training Center sa Provo, Utah. Kini nga si Bia gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription o laing paggamit niini nga programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili.